Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія на студійному годиннику 16-та година за київським часом. І з нами в ефірі у цій денній катехизі отець Олег Кіндій, священик церкви Володимира та Ольги, місто Львів, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, вітаю всіх!
У минулих програмах ми говорили про святу Меланію Молодшу, ось також про інших святих, зокрема про святого Діонісія Ареопагського, ось святого Максима Сповідника. І мені цікаво дізнатися буде та нашим радіослухачам, про кого сьогодні і чи про що піде мова.
Я хотів би з вами сьогодні поділитися розповіддю про одного з дуже цікавих, видатних пустельних отців на ім'я Макарій Великий. Макарій Великий, його ще часом називають Макарій Єгипетський, але так трошки поясню і трошки про його життя, і про його стиль духовності, і навіть взяв з собою, перед собою деякі його твори, є дещо перекладено українською мовою, і навіть зачитаю деякі цитати.
Вельми цікаво, шановні радіослухачі, запитання по темі можете ставити вже через 30 хвилин у 16:30, катехиза триватиме 40 хвилин, тому слухаємо і, власне, можемо навіть занотовувати. Отже, розпочинайте.
Дуже дякую, дуже приємно, ще раз всіх вітаю. Чому я обрав саме Макарія Великого? Бо в нас в церковному календарі 1 лютого припадає пам'ять власне цього святого. Макарія Великого, його чогось часу називають Макарієм Великим Єгипетським. Постать така дуже неординарна. Я перед собою маю книгу, яку написала моя колега, теж викладач Українського католицького університету Марія Гаряча. Вона в Лювені, коли навчалася на докторській програмі, то навіть і написала свою працю, присвячену Макарію Великому. І я з великим інтересом перечитую цю книгу і сам для себе багато чого відкриваю. Насправді, чому Макарій Великий цікавий і дивовижний, навіть до певної міри таємничий, тому що ми про нього дуже мало знаємо. Тобто, навіть ті відомості, які до нас дійшли, це є, скоріше, розповіді про різних монахів, які уособилися певним автором. От у Єгипті були писарі, так, тобто освічені монахи, вони записували імена, скажімо, своїх співбратів. І на Макарія попала така честь, тому що саме ім'я Макарій означає блаженний. Так? Отже, йшлося про, можливо, про якогось просто одного дуже блаженного святого чоловіка, як то дуже часто буває, що відразу з'являється дуже багато легенд про цю людину, і десь хтось щось чув. Справді, можливо, було багато різних Макаріїв, можливо, були і різні монахи, події яких потім приписалися Макаріїв. Але я зараз це все трошки розшифрую, тому що до нас залишилися його декілька творів, дуже впливових, дуже відомих. І вони відомі, впливові не лише, скажімо, в єгипетському контексті, але і в сирійському контексті, в грецькому контексті. Він сам писав грецькою мовою, принаймні ті рукописи, які до нас дійшли, то власне грецькою мовою. І потім свого часу мав великий вплив, особливо в середньовіччі, в пізньому середньовіччі, на розвиток латинської чи західної християнської монашої думки. Так що він такий багатогранний цей отець, цар, пустельник. Що ми про нього знаємо? Ну, власне, що те, що так про нього розказують, я лише підсумую, а потім, власне, кілька історій, які йому прописують, згадаю. Так? Тобто, напевно, що він народився близько 300-го року у Єгипті, ростав в простій, звичайній селянській сім'ї, в молоді літа навіть пас худобу. І його така, власне, як це сказати, не розбещеність освітою. Тобто він був освічений в єгипетському контексті чи в сирійському контексті. Християнство було, ми про це з вами говорили раніше, дуже тісно було пов'язане з освітою. Багато з ранніх християн, власне, вперше, власне, в християнських церквах мали доступ до освіти, тому що освіта в такому світському, цьому греко-римському світі була надзвичайно коштовною річчю, а от християни пропонували доступ до вивчення Святого Письма, до, власне, вміння читати, рахувати, писати, так. Ось. І, але я чому згадую про те, про той факт, що він, власне, в молодих літах пас худобу, він десь навіть про це десь там згадує в своїх творах, тому що в ньому залишилася оця така простота, таке, таке вміння, знаєте, як то добрі люди на селі, так, які виросли в праці, і вони вміють просто говорити прямо до серця. От, і це виділяє Макарія Єгипетського з-поміж інших ранньохристиянських авторів, які, скажімо, часом вдаються в високі теологумени, якісь, знаєте, якісь говорять про складні речі, очевидно. А Макарій Великий також говорить про складні речі, але він говорить це дуже просто. От згадується теж факт з його молодечого життя, що він якось забрався зі своїми друзями, ще будучи дитиною, в чужий сад, нарвав там собі кілька фіг і одну з них з'їв. І потім, коли він вернувся вже до Бога, вже будучи трошки зрілішим, потім до самої смерті оплакував цей гріх. Трошки перегукується з блаженним святим Августином, який також в молодості десь там заліз до друзів і крав яблука. Так? Цей факт може, власне, і свідчити про те, що сам Августин читав твори Макарія Великого. Ми знаємо, що Августин, ми то колись про Августина більше мали кілька зустрічей, власне, про Августина, такий один з найвпливовіших богословів Західної церкви. Але він був знайомий з, власне, цією літературою великих аскетів. Зокрема, ми знаємо, що на його навернення, Августина вплинув твір «Життя Антонія». А Антоній і Макарій – це, насправді, люди, які знали один одного, які розвивали. Це такий новий на той час спосіб життя на пустелі. Так. І от Макарій Великий – один з тих, що вже буду, вже, я знаю, таким парубком 20 років, от вирішив залишити гамірне життя ні цього села, чи десь торгівлі, чи виписання худоби, а вирішив жити сам. От, з його творів бачимо, що він жодного разу не вживає слово «келія». Так? Тобто він, келія як місце, де переживає, чи лавра, скажімо, де проживає кілька осіб, монахів. От, він був собі таким затворником. Що ми ще так знаємо про його життя, що факт, що коли він пішов на пустелю, він народився близько 300-го року, прожив довге життя, помер в віці десь 90 років з чимось, тобто в 391-му році він помер, тобто таке довге насичене життя. От в 20 років він пробує себе на пустелі, і от коли він тільки пробує йти на пустелю, такий скандал стався навколо його життя, тому що одна жінка в селі, звідки він походив, його почала обезчещувати, назвавши його батьком своєї дитини. Тобто він її ніколи не знав, тобто не мав з нею ніяких стосунків, але ця жінка завагітніла, і от вона всю вину наче скинула на цього блаженного чоловіка. І сталося чудо, що коли вже прийшов час родити цій жінці, вона ніяк не могла розродитися. І ці болі родові були настільки сильні, що вона в якийсь момент, як кажуть, прорвала, і вона призналася. Вона сказала, що дореньки мої, я насправді сказав неправду, цей Макарій. Можливо, ця моя брехня і є моїм якимсь прокляттям, я хочу визнати, що, та, що він не є батьком моєї дитини. І потім люди, скажімо, про це дізналися, і коли виявилася ця правда, от вона тоді легко народила. Так. Під час цих 9 місяців Макарій, от він, будучи самітником, просто плів кошики і передавав якомусь чоловікові, який потім ті кошики ніс на базар, продавав і з виручки приносив йому хліб, якусь поживу. Власне, коли всі знали, що він монах, а тут жінка говорить, що, що вона завітніла від нього. Потім всі зрозуміли, що він насправді блаженний чоловік, тому що він ніколи не нарікав, він ніколи не намагався себе оправдати. І навпаки собі казав, ну добре, якщо ця жінка каже, що їй потрібна допомога, що я батько її дитини, я буду просто більше працювати, щоб більше заробляти, щоб ще отримувати цю жінку і цю дитину. Дуже скромно, без якоїсь такої, знаєте, спротиву чи скандалу, він прийняв цю реальність, але потім все от виявилося саме так. Uh-huh. Він прийняв вибачення і щоб потім не приймати на себе дуже багато слави, втік зі своєї місця перебування, де він жив, і переїхав до такої дуже суворої пустині, яка є між Лівією і Єгиптом, і власне тоді так, і вже там жив. Від того часу почав вже в тих суворіших обставинах жити близько 60 років. Ось. І ось, власне, за той час набралося дуже багато таких історій, що там відбулося. Ми знаємо, що йому запропонували через 10 років, коли йому вже було 40 років, стати священником. Вже він прийняв священство і почав формувати навколо себе громади монахів, які засновували церкви. Він, власне, призначав, там були 4 священники, з якими він формував таку спільноту. Так. Говориться про його життя, що він вів дуже суворий спосіб життя. Ну, звичайно, що часом, коли говорять про пустельників, то трошечки перебільшують. Наскільки це відповідає правді, нам важко перевірити. Говориться, що про те, що він їв лише один раз в тиждень, він ніколи не спав на лежачі, а спав на стоячи, що він виснажував себе, власне, пустами, був дуже худорлявий і блідий на обличчі. Ми не раз про це говоримо, коли говоримо про чи це єгипетське монашество, чи про сирійське монашество, що ця гіперболізація, вона лише була покликана до того, щоб підкреслити відданість цих людей. А потім, скажімо, з досвіду і з інших джерел, ми знаємо, що монахи не об'їдалися, очевидно, вони не виснажували себе якимось там занадто великими обмеженнями. Вони жили скромно, але комфортно. Так? І можна і представити собі, що і сам Макарій також жив власне, з праці своїх рук. Монахи досить часто вирощували собі біля себе невеличкі сади, де вирощували чи виноград, чи пшеницю. І самі собі робили харчі. Більшість з них майже ніколи не їли м'ясо, Макарій в тому числі. Десь колись теж про нього говорять, що його пригощали вином. Він рідко коли пригощався, тобто він був такий досить любив тверезість, так. Але навіть коли пив трохи, то потім 2-3 дні взагалі нічого не пив, власне, щоб як покуту собі накладав. От таке легенд я багато не буду розказувати про його, але от перерахую кілька його творів, які до нас дійшли, і навіть деякі з них зацитую, бо є дещо перекладено українською мовою. Так. От він пише про таких 8 відомих творів, які до нас дійшли. Світлий первісний стан людини, чи темний стан людини, що зрішила. Тобто це такою якоюсь керигматичною парадигмою. Так він починає з тези, що на початку світу, очевидно, та Бог все сотворив в красі, в гармонії, в доброті. Але от, власне, потім відбувається це гріхопадіння, і він розказує про стан людини, що зрішила. Господь податель спасіння. Та? Це теж є ця керигматична ідея, що Бог не залишає своє творіння, а відвідується. Тверда рішучість спасатися в Господі. Так? Тобто, власне, говорить про те, про співпрацю людини і Бога, як вже в нашому цьому стані після гріхопадіння, от ми маємо свободу вибору, але в цій свободі Господь нас вже ніби звільнив від гріха, ми всі хрещені, але ми далі послуговуємося цією свободою і далі можемо вибирати, чи йти за Богом, чи відвертатися до Бога. Тобто цю свободу Бог нам не забирає. Говорить про стан трудівництва, стан тих, хто осягнули благодать. Це така дуже цікава тема монашества IV століття, що в якийсь момент людина може осягнути стан так званої безпристрасності, тобто стан того, що, що вже нічого її не допікає. Це дуже рідко комусь досягається. В даному випадку, знову ж таки, я так порівнюю, можу порівняти Макарію Великого з одного боку з Василієм Великим, його товаришем, вони зналися. Василій Великий відвідував Єгипет і спілкувався з Макарієм Великим. Макарій Великий був трошки старший за Василія. А паралельно можу порівнювати з Блаженним Августином, також таким західнохристиянським, як це сказати, теоретиком, ну не тільки, але і практиком, той, хто осмислив справжнє таке досконале християнське життя. І я тут можу лише зробити такий коментар, що в святого Августина є такий реалізм, що людина може зрішити навіть в останні хвилини свого життя. Тобто людина завжди є вільна вибирати. А от, власне, в цих пустельних отців єгипетських, сирійських, є припущення, що, можливо, ще за життя людина може почати жити ангельським життям, власне. І тому він пише такий твір «Стан тих, хто осягнули благодать». І парадоксальність цього стану тих блажених людей, які, власне, вже живуть тільки Божою ласкою, ну, тобто, чудно, що вони їдять, вони спілкуються, творять спільноти, але вони вже ніби, ну, так, я зроблю це в лапках, скажу, ніби вже не грішать, хоча вони вважають себе найбільш найгрішнішими людьми в світі. Так, тобто, чим ніби ти ближчий до Бога, тим ти бачиш свою недосконалість. От такий підсумок. Так. Ну і також в Макарії Великого є роздуми про майбутній стан людини після смерті. Так. Ми знаємо таку історію, до нього приходить якийсь чоловік, це знову ж таки зі сфери легенд, але я одну з легенд все-таки розповім, і питається, окей, отже, чому в нашій церкві, то, скажімо, це ми говоримо про Схід, в Заході трошки інші традиції, чому ми молимося за людину, яка померла, чому ми її ховаємо на третій день, чому ми за неї молимося на дев'ятий день, чому ми потім згадуємо її ще на сороковий день, і чому потім, ну, тобто, і потім ми вже згадуємо кожного року на ці поминальні дні, які церква прописала. Чому от дев'ятий, сороковий день? Так. І, власне, Макарій каже, от мені було видіння, я це бачив, що із цього починається така традиція візантійська, можливо, трошки. Вона ніколи не була затверджена як офіційне вчення Східної церкви. Але в ній це пояснення побутує, і воно вертається саме до Макарія Великого, що коли душа розлучається з тілом, це таке трохи сумнівна теза, тому що за біблійним поглядом на людини, людина є цілісною, тобто вона не поділяється на тіло і душу, а навіть коли помирає, то відбувається таїнство. Так? Ми до кінця не знаємо, що діється з людиною, але ми знаємо, що людина переходить в інший стан існування. Але йому відкрито було, що перших три дні, так, якесь в нього було бачення, перших три дні ангел Господній бере цю душу, цю людину і відвідує з нею всі місця, де вона народилася, де вона виростала, де вона вчилася, де працювала, де подорожувала, тобто відвідує ці всі місця і прощається з тими людьми, з якими вона стикалася на своїй стежці. Потім від третього дня по шостий день ангел Господній відвідує разом з цією душею рай і пекло. Тобто перших три дні, власне, рай, і тоді душа наближається. Якщо людина прожила праведне життя, то вже в цей момент починає тішитися, вона починає бачити, вона ось-ось має війти в цю прекрасну реальність. А якщо людина жила не дуже праведним життям, вона вже починає сумувати, тому що вона наближається до оглядає святих, оглядає от, власне, там ангелів, цю вічну божественну літургію, і вже починає сумувати, тому що розуміє, що вона, можливо, туди не увійде. Потім, після відвідання раю, вона відвідує пекло. Так? І ті люди, які прожили блаженним життям, то вони сумують за тими людьми, які туди потрапили, за них, скажімо, їм співчувають, але вони відчувають впевненість, що це не є їхнє місце, а ті, що, власне, жили не дуже святим життям, то вони відчувають, що ось вже це те, що їх чекає. І потім, власне, на 9-й день, чому церква поминає на сході, принаймні, в православній церкві, в сирійській церкві, на 9-й день, тому що на 9-й день починається так званий індивідуальний суд. Тобто від 9-го по 40-й день, оцих 31 днів, людина має перейти через різні аспекти випробувань. Так? Тобто, чи людина обжиралася, чи вона опивалася, чи вона молилася, чи вона була милосердною, чи вона була вірною в своїй сім'ї, чи вона виконувала свої обов'язки. Тобто, проходить такий ніби місячний суд. Так? Отже, від 9-го по 40-й день відбувається цей суд, і тоді на 40-й день відбувається рішення. Так? Тобто, як ми знаємо, що на сході немає вчення про чистилище, це одна з тих відмінностей між сходом і заходом. Бо на заході ми знаємо, що якщо відразу від самого початку відомо Богові, так, куди людина має потрапити, тоді якщо рай, тоді рай, часом відразу, а часом через чистилище або пекло. А от за східною цією традицією, що от ми молимося на 40-й день, чи цих, взагалі всіх цих 40 днів, щоб наче своїми молитвами просити Бога за милосердя і прощення гріхів цієї людини, і тоді, власне, на 40-й день відбувається цей суд. Це також походить від Макарія Великого з його життєпису. От зацитую кілька його думок, бо він, я повторюся, він пише в дуже простий спосіб, без ніяких додаткових схем. Йому притаманна оця монаша традиція так званих, те, що би ми назвали таким терміном, як сентенції чи вислови. Технічно це називається так звані сотні. Тобто, звичайний, просте одне речення або два, в якому міститься от якась думка. І для монахів це був, власне, спосіб почати день з молитви, і потім хтось з наставників от виходив і казав якусь таку фразу, от я зачитаю кілька з них, і людина тоді мала можливість цілий день роздумувати на цією фразою. Ми знаємо, що такі фрази писав свого часу Євагрій Потік, і ще один святець з Єгипту, Максимій Сповідник, про якого ми вже говорили, ще до нього, можливо, вернемося, і інші видатні богослови. Такі звичайні коротенькі сентенції, вони теж перегукуються з давнішою традицією такою грецькою, ще дохристиянською, епітафії, так? Тобто, де коротеньке ніби речення, от як ми знаємо, там Григорій Сковорода написав: «Світ ловив мене, але не зловив». Так,
так, так, так.
У коротенькому вислові вже криється от ціла реальність, от такі якісь. От я кілька прочитаю от з його бесід: «Станова про християнське життя, вибрані з бесід святого Макарія Великого». Так? «Світлий первісний стан людини». От Макарій пише: «Кінцева мета і найвище благо людини – Господь. Бог бажає перебувати в людині, і людина ніде не знаходить супокою, як тільки в Бозі. В такій спорідненості з Богом людина є від початку, це її первісне призначення від сотворення». От така, знаєте, от така цілість. Так? Ми маємо і початок, і завершення, і ця думка, що людина є сповіднена з Богом, так, і що вона не знаходить спокою, поки не відновить свої гармонійні безпосередні стосунки з Творцем. От ще одну сентенцію прочитаю, така наступна. Так? «Немає більшої близькості та взаємності від тієї, яку душа має з Богом, а Бог з душею. Господь сотворив різні речі: небо, землю, сонце, місяць, води, плодоносні дерева та всякі види тварин, але в жодному з цих створінь не спочиває Господь. Кожне створіння в його владі, однак не утвердив він свого престолу в них, ані спілкування з ними. Зволив перебувати лише в людині, з нею єдиним спілкуватися, в ній спочивати. Чи бачиш в цьому спорідненні з Бога з людиною, а людини з Богом?» Ну, також така дуже біблійна думка, так, про те, що, ну, очевидно, що Бог є автором всього, але людина є сотворена на образ і подобу, де, власне, перебуває найбільше оце відображення Божого життя. Тобто кожне сотворіння, так можна навіть собі рефлектувати трошки по екологічно чи екобогословськи, та кожне сотворіння якось інтуїтивно прославляє Бога, але робить це несвідомо, так? Просто інтуїтивно якось це робить, так, інстинктивно. А людина має вибір. Людина має вибір, тому що в ній закладена одна з найважливіших рис Бога – це свобода. Так? Свобода вибору, свобода пізнання, свобода спілкування. Найважливіше – та свобода любити. Так. Така сентенція. Ще одна така думка. Тому розумна і розважлива душа, обійшовши всі створіння, ніде не знаходить заспокоєння, як тільки в єдиному Бозі. Та й Господь ні до кого не благоволить, а тільки до людини. Якась така, в нього є ці думки про таке порівняння теж дуже біблійні, між це ми бачимо в книзі «Пісні пісень», так, що як там такий є діалог між молодим і молодою, і багато з отців церкви, в тому числі і Макарій Великий, і такий один з богословів, про яких ми говорили, Оріген, там говорить, що молодий – це є Господь Бог, а молода – це є душа людини. І от вони скучають один за одним, вони прагнуть один одного. І тоді відбувається великий бенкет, коли один з одним зустрічаються, так, і тоді перебувають разом. Ще одна сентенція може, для прикладу, душа велика і дивна. Бог створив її досконалою, без жодної вади, на образ Святого Духа, вклав в неї закони чеснот, поміркованість, знання, розважливість, віру, любов та інші, за образом чеснот Святого Духа. Так, от, також така дуже динамічна сентенція, та, де очевидно, що йдеться не лише образ Святого Духа, а образ Бога, але ми знаємо, що Дух Святий – це є така діяльна. Ну, отець теж діє, і син діє, але Дух Святий от, в невеликий спосіб так надихає людину на те, щоб що робити? Бути поміркованою, пізнавати, бути розважливою, вірити, любити, так, і все інше. Тут Макарій Великий от, такий дуже простий, нав'язливий спосіб, але він от, пов'язує, що таке поміркованість, знання і розважливість. Це є, ми знаємо, що в античності були так звані чотири головних чесноти. Та це, власне, мудрість, те, що ми тут можемо назвати розважливість чи вміння розрізняти добро і зло, поміркованість, сміливість і справедливість. Та? А тут Макарій Великий бере цю грецьку думку і так легенько нав'язує, сплітає її з вірою, надією, любов'ю, так? І пов'язує її з так званими богословськими чеснотами. Християнізує цілу грецьку, чи, скажімо, там, античну думку. Тобто Макарій це робить в такий дуже біблійний спосіб. Так? Делікатно, ненав'язливо, не полемічно. Так? Тобто він ні з ким не сперечається, він нікого не намагається якось там чомусь переконати. Він просто, як моя ця колега, про яку я згадав, Марія Гаряча, вона про це пише, він дуже позитивний спосіб просто проповідує і розказує про життя з Богом. Так.
Дякую. Дякую вам, отче. Дорогі друзі, це денна катехиза. І, власне, сьогодні ми з вами спілкуємося про життя та служіння видатного пустельного отця Макарія Великого, якого ще називають Макарій Єгипетський. З нами в ефірі отець Олег Кіндій, священик церкви Володимира та Ольги, місто Львів, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті. Можливо, у вас, шановні радіослухачі, є запитання, і ви можете поставити свої запитання вже зараз в прямому ефірі отцю Олегу Кіндію. Також, якщо бажаєте, то можете писати свої запитання. Пишіть нам у Вайбері, номер Вайберу 0616-563-0724, а також у Скайпі, логін Скайпу FM69-68. Телефони прямого ефіру 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07-45. Отже, поки слухачі там телефонують, є запитання, і, власне, цей же момент є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, як вас звати, звідки ви? Гучність приймача робіть тихіше. Прошу, будь ласка, гучність приймача зробіть тихіше. Так, так, ви все встигнете. Пані Валентина, чуєте мене?
Кам'янець-Подільський.
Так. Угу.
Отче Олеже, дуже вам вдячна, завжди з великим задоволенням слухаю ваші катехізи. Скажіть, будь ласка, а Антоній Великий, як вони були пов'язані, своє життя Антоній Великий пов'язав з Макарієм? Що в них було спільного? Чи вони мали між собою тісні зв'язки? Дуже вам дякую.
Дякую за запитання. Так, насправді вони знали один одного. Святий Антоній Великий, ми знаємо, що він є один з перших, який, ну, один з перших, не, можливо, не перший, який не просто пішов на пустелю, так, але про нього почали знати. Так? Тобто ми знаємо цю таку історію про Антонія Великого, як він пережив свою власну драму, як ми називали. Так? Тобто, він боровся зі своїми власними спокусами, там на нього в пустелі нападали спочатку дикі звірі, потім на нього нападали змії, потім птахи, потім люди, а потім він зрозумів, що насправді ці напади були не лише від якихось таких фізичних істот, там людей чи чогось, але найскладніша боротьба – це внутрішня духовна боротьба. Власне, цим ми знаємо про Антонія Великого. І про Антонія Великого написав, власне, цей твір «Життя Антонія Великого», таке повноцінне, велике життя з багатьма деталями. Афанасій Великий, а Афанасій Великий – це такий дуже впливовий богослов, єпископ Олександрії. І, власне, через Антонія, через розповідь про Антонія, багато з людей, от молодих чоловіків, до речі, і жінок також, от вирішили перевірити себе, свої власні сили от в такому пустельницькому способі життя. Макарій Великий, власне, є один з тих, які пробують себе на пустелі. І вони, ми маємо ці розповіді, як вони часом відвідують один одного. Я пам'ятаю, що свого часу Макарій, є теж така легенда, що Макарій сидить і обідає зі своїми друзями, і тут в якийсь момент він каже: «Ой, хвилиночку, я бачу великий стовп». І той стовп світла – це якраз Господь Бог проливає свою благодать, тому що він бере душу Антонія до себе в небо, цього Антонія Великого. Так? Тобто Макарій Великий був свідком смерті Антонія, але між ними було, ну, я не знаю, напевно, 300 чи 400 кілометрів. Так? Тобто Макарій Великий мав видіння. Вони, може, якщо собі уявити, тобто ці пустелі, чи єгипетські, чи дехто вважає, власне, Марія Гаряча вважає, що Макарій Великий сам був сирійського походження, і він подорожував з одного місця на друге. Ми так, насправді, до кінця і не знаємо його життя, але в тих історіях, як з життя святого Антонія, так і з так званої збірки життіїв єгипетських монахів, його ще називають лавсаїк, такий технічний термін, або апофтегмата патрум, це латинська назва цієї збірки. То ми знаємо, що вони час від часу один одного відвідували. Вони разом молилися, вони разом Бога прославляли, але потім обирали жити окремо, так, тому що це був якийсь їхній такий особливий вибір способу життя. Ми знаємо, я так контекстуалізую трошки тепер з Василієм Великим. Василій Великий теж захоплювався цими видатними богословами, але і монахами він їх намагався навіть наслідувати в своїх монастирях. Але він вважав особисто, цей Василій Великий, що перед тим, як йти на пустелю, треба сформуватися в спільноті. Ми про це теж трошки говорили, коли говорили про Василія Великого, що на пустелю можна йти вже тим, хто є перевірений, хто є загартований, хто вже такий зрілий. Ну, Макар Єгипетський від самого початку він вважав, що він себе перевірив, і йому це подобалося. Він залишив після себе ці коротенькі, але дуже глибокі твори. Більше не можу вам так точніше розказати, тому що все є зі сфери таких переповідань, усних переповідань, які пізніше були занотовані. Але так, ви маєте рацію, що Макарій Єгипетський і Антоній знали один одного. Самі таки жили в пустині розсіяно серед простору, який займали їхні келії, була церква, де збиралися на спільну молитву. Церква була повірена одному або кільком священникам. Макарій Великий, одного разу повертаючись в скит, після відвідання святого Антонія, сказав братам на їхні питання про те, що їм заповідає Великий Авва. Він казав, недобре, каже він, що у нас нема приношення, тобто літургії. Тому поспішили збудувати церкву. Такий, бачимо, вплив, та маленький взірець того, як влаштовував життя самітників святий Антоній. Тобто вони все-таки, попри те, що жили окремо, самітньо, але Антоній дбав про те, щоб формувати десь невеличкі церкви, і ми про це згадували, що коли Макарій виповнився 40 років, то один з єпископів відвідав його, його висвятив на священника, щоб все-таки ті монахи, які жили там поряд, все одно періодично мали можливість збиратися на молитву, мати богослужіння, літургію і Євхаристію, так? Тобто, щоб вони могли все-таки мати доступ до животворящого тіла і чесної животворящої крові Ісуса Христа. Так що вам дуже дякую за це питання.
Дякую, отче, вам. Дякую вам за цікаву катехізу. Я нагадаю, що з нами в ефірі отець Олег Кіндій. Отче, і на завершення, що б ви хотіли побажати, а також із яким закликом до людей сьогодення звернувся б Макарій Великий?
Я думаю, що Макарій би в своїй простоті, любові до Бога і до людини всім би хотів сьогодні сказати, щоб ми щиро любили Бога, щоб ми з ним спілкувалися, щоб ми приступали до святих тайн, щоб ми приступали до святої сповіді, до святого причастя, щоб ми читали святе письмо, і також, щоб переймали досвід цих великих, давніх і недавніх святих, тому що ми, як церква, як спільнота, ми насправді всі взаємопов'язані. Так? Якщо кожен з нас буде стриміти до святості, до того спокою, який ми знаходимо, в якому знаходимо наша душа в Бозі, так? Тоді і освячується наше життя, і життя тих осіб, які є поруч, і тоді є Боже благословення, тоді є мир, і тоді ніякі вороги нас не переможуть, і тоді є хвороби, ми швидше подолаємо, і ми будемо виконувати Божу волю. Так що любові всім і такого справжнього християнського євангельського життя.
Угу. Дякую вам, отче. Катехізу зможете почути в повторі на сайті Радіо Марія. З нами в ефірі отець Олег Кіндій і друзі. Дякую вам за ваші запитання. Отче, і вам дякую за цікаву катехізу, за ці настанови та за заклики, які ви робите через цю катехізу, досліджувати життя святих. Дякую вам щиро. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. І слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Успіхів!
Дякую!
Боже благословення!
З Богом!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.